Ovo su novosti dana. Muzej Jugoslavije obeležava svoj dan. Za 24. rođendan pripremili su niz manifestacija od 28. novembra do 2. decembra. Detaljnije Biljana Šujdović.
Drugog dana obeležavanja Dana Muzeja Jugoslavije, kako kaže kustoskinja Aleksandra Momčilović, kroz izložbu dokumentarnih fotografija Tanjug javlja, rat je završen, ekskluzivno će biti prikazan deo fotografskog fonda.
Koji je pre nekoliko godina pronađen i ovo što je izloženo, jako veliki broj fotografija odnosi neposredno na oslobođenje i dane nakon završetka Drugog svjetskog rata. Uveče imamo prenos online tribine, tema će zapravo biti sloboda naroda. Dvoje sagovornika sa našom koleginicom razgovaraju i porede jugoslovenski taj narodno-oslobodilački pokret i kurdski oslobodilački pokret.
Muzej Jugoslavije je osnovan 1996. godine, a kustoskinja Momčilović navodi da se radi o relativno mladom muzeju, iako je naslednik Memorijalnog centra Josip Broz Tito i Muzeja revolucije naroda i narodnosti Jugoslavije.
Tih 20-ak i kusur godina možete zamisliti koliko je kompleksno nasljeđe samo za prepoznavanje, a tamo li za interpretaciju, te se mi uglavnom bavimo fragmentarno različitim fenomenima i problemima, temama koje to jugoslovensko iskustvo nosi. Nešto od tih utisaka možete pokupiti na toj stalnoj postavci koju imamo, a jedno od tema koje smo istakli sad povodom kraja rata je zapravo kraj rata i neke od tekovina kroz predmete koji su nama glavni izvor za istraživanje, interpretaciju i antifašističkog nekog nasljeđa. Zapravo ovaj muzej prilično kompleksan jer se u njegovom sastavu nalazi kuća cveća gde je grob osim Titov i Jovanke Broz. Inače, sve vreme pa i ovih dana najmlađi posetioci mogu da dođu na stalnu postavku gde ih očekuju mapice, svojevrstan put oko sveta, uglavnom mapirajući i istražujući na postavci predmete koje su jugoslovenske delegacije na čelu sa Josipom Brozom dobijale iz različitih krajeva sveta i Jugoslavije.
Programi i aktivnosti koji postiču društveno pamćenje i kulturu sećanja o razvoju jugoslovenske ideje, kako navodi kustoskinja Momčilović, iz godine u godinu privlače sve veći broj publike.
Zaista i publika muzeja u poslednjih 10 godina se menja. A nama uglavnom dolaze u najvećem broju, što je sada pandemijom prilično pometeno, da kažem, strani. I ljudi sa bivših jugoslovenskih prostora, uglavnom Slovenija, Hrvatska, izuzetno su zainteresovani. U posljednjih nekoliko godina mi smo dosta zadovoljni tom činjenicom jer smo na tome radili i trudili se da privučemo i lokalnu publiku koju mi zaista pokušavamo da ponudimo i nešto više i da osvetlimo i neke možda skrajnute fenomene koji su nam svima zajednički, koji su nas nekad povezivali na ovom prostoru Balkana, a onda su u nekom trenutku postali i mesta razilaženja.
Podsjetimo, Muzej Jugoslavije raspolaže sa zbirkama, odlikovanja i arhive sa bibliotekom Josipa Broza Tita, zatim primenjene umetnosti kao i etnološkom, likovnom i arheološkom zbirkom.